17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Proslave izbačen sa posla. Priča vodi nas u vreme kada je bilo zabranjeno proslavljati Srpsku novu godinu. Odličan primer je priča Milojka Mijailovića iz Smedereva, nekadašnjeg direktora poljoprivrednog dobra Godomin, koja je snimljena 1988. godine. Da bi ova priča danas bila jasnija mlađim slušaocima radija koji ne pamte ta vremena, želim da podsjetim na deo govora Matije Bećkovića iz 1992. godine. Zašto? Na osnivačkoj skupštini Demokratskog pokreta Srbije podsjećanje na Matijin govor ima za cilj da premosti vreme političkih borbi u Srbiji od onda do danas. Evo Matija.
Demokratska opozicija je jedinstvena u zahtevu da aktuelna vlast valja da ode. Na miran način, zbog petogodišnje pronevere nade, iznevere promene i izdaje slobode. Vlast koja je celom svetu rekla ne. I kad je cela istočna Evropa iznoćila iz mraka totalitarizma, odlučila da ostane u tami i iznad svega stavi svoje održanje. Ako kaže ne svetu, rekao je da izolaciji, neslobodi, bezakonju, prešao u paralelni svet, sišao u podzemlje. Često čujemo da je Srbija raspeta jer je štitila Srbe izvan Srbije. Da je to sva istina, mi bismo ocelivali njene rane. Ali mi držimo da im je partijska država koja nije skinula Srbiji ideološku brnjicu više njima odmogla nego pomogla.
Bila je to 1992. godine i kao što čujete, Matija Bećković pominje tu jednopartijsku državu. U toj jednopartijskoj državi dešavalo su se ove stvari vezane za tu Srpsku novu 1900, naša priča, jeli, 1988. ali je to bilo u čitavih decenija nazad u odnosu na tu 1988. kada je ovaj materijal snimljen. Vraćam se na priču Milojka Mijailovića. Zabranjena proslava Srpske nove, ali pođimo još malo u istoriju.
S
Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije objavili su večeras u 18 časova proglas u kome se kaže: radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Umro je drug Tito. Dana 4. maja 1980. godine u 15 časova i 5 minuta u Ljubljani prestalo je da kuca veliko srce predsjednika naše Socijalističke federativne republike Jugoslavije i predsjednika predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Sednica predsjedništva opštinskog komiteta Saveza komunista u Smederevu, osuda komunista, učesnika dočeka pravoslavne nove godine. Od osnovnih organizacija se traži da svojim članovima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji izreknu idejno-političke mere, podrazumevajući isključenje iz Saveza komunista i da pokrenu pitanje smenjivanja sa funkcija.
Sa mnom je vodio u to vreme razgovor tadašnji sekretar opštinskog komiteta Nikola Jovanović i predsjednik Skupštine opštine Smederevo, tada Ničota Gradimir. Razgovor se vodio na temu da ti moraš da budeš direktor Godomina. Odmah sam reagovao u stilu: čekajte ljudi, zar u Smederevu ne postoji ni jedan ko bi mogao da prihvati Godomin? Tadašnji sekretar mi je rekao: znaš šta, mi nećemo mnogo da razgovaramo. Ti ćeš ili da budeš, ili u tvom reizboru nećemo dati saglasnost da ti budeš ponovno imenovan za pomoćnika direktora. Znači, to što sam doživio, nisam ništa doživio što bi shvatio kao izuzetno, nego karakteristično za to vreme odlučivanja i mesto vođenja kadrovske politike. Pošto sam video da izbora nema, rekao sam: ne razgovaramo, znači, nego slušam saopštenje. Na što je Nikola Jovanović rekao: pa nemoj tako, pa mi smo drugovi, da ipak razgovaramo. A na što sam ja drsko reagovao i rekao: razgovora nema ako hoćeš da razgovaramo, jer takav razgovor u smislu tvojeg predloga ne prihvata. Ali ako je ovo naredba, a očigledno da jeste naredba, jer je vezuješ za mere koje će da uslede, ako tu naredbu ne prihvatam, onda se izjašnjavam da sam prinuđen da prihvatim, jer u protivnom neću moći da budem gde sam. U startu je dakle bilo ukazivanje na pravilo ponašanja. Ti ideš tamo, ali imaš da slušaš kako ti mi kaže. Preko sam: ne. Plata koju treba da dobijam bit će plata koja se isplaćuje na blagajni. A da, kao što je i moj prethodnik direktor primao. I otišao sam tamo. Nije mi trebalo mnogo da Godomin upoznaje, jer ja sam dete ovog kraja, tu sam iz jednog sela, to je sada periferija grada, selo Vučak. Rukovodio sam se ono narodno: ako nemate tle i najkvalitetnije seme, ako posejete, neće da klija. Prema tome, rad i red bili su abeceda, alfa i omega, bilo kojeg uspeha. A javašluk je bio toliki i takav da, recimo, nije bilo ništa nenormalno za Godominovu tadašnju atmosferu, da ljudi voze traktor i asfaltnim putem koji je napravljen kroz Godominsko polje uzmu sebi za pravo da se trkaju traktorima. U toj trci udare jedan od drugog. Traktor, on je sposoben za rad. Taj traktor se ostavi, uzima se drugi i ide se na posao. Bez ikakve odgovornosti. Ili sušara u to vreme, a i sada, semenskog kukuruza, pšenice, znači mi to zovemo semenski centar u okviru koje gradi sušara, radi i ne kontroliše se temperatura i temperatura bude veća da uništi, da praktično ispeče klijac, onu klijavost.
Uništi se.
Praktično se ispeče, ali ne da se ispeče u smislu ljudske ishrane, nego se ono sposobi za vegetaciju. Prodamo seme. Ljudima ne nikne kukuruz ili pšenica. Seljaci dođu, reaguju. Mi napisali na deklaraciji klijavost 92%, 86%. Ono ne nikne ništa. Mi objašnjavamo seljacima koji od pamti veka seju pšenicu da nisu dobro posejali i da zbog toga pšenica nije nikla samo u njihovoj parceli. Ili događa se da se ode na njivu, da se ore i ceo dan se prespava, nafta se izvuče i radnik, inženjer koji vodi primarnu obradu piše da je toliko hektara povrat. Ili ubije se prase na stočarstvu i onda se piše da je uginulo, onda se prodaje prasetina. Kako je samoupravljanje bilo zaslužno za naš razvoj, jer mi smo svuda tako javno govorili, sve što smo postigli, da nije samoupravljanja, ne bi bilo pozitivni kretanja, a sve što je negativno, to je zato što nije bilo samoupravljanja. Ta grupa bukača je meni data u amanet. Sasvim jasno, mi smo se s njima brzo razračunali, oni su bili isključeni i kad su oni bili isključeni, kao i svi ljudi, ja njima to ne zameram ni danas, tražili su neka svoja prava koja su smatrali da imaju. A jedno od osnovnih prava je da njih niko ne može da udalje iz preduzeća, jer Bože moj, oni su samoupravljači. Oni su potražili pravo prvo kod tadašnjeg predsjednika sindikata Gradimira Đurića. Oni i ja smo do tada bili kao ljudi iz kontakata sasvim na jednom zadovoljavajućem nivou. Ali tada se postavilo pitanje ko treba da preseče, ko treba da da zadnju reč, on ili ja. Ja sam smatrao i onda i danas da je direktor odgovoran za stanje u preduzeću i da je on taj koji treba da kaže, a u sudskom postupku, tada kod suda udruženog rada, radnici ukoliko budu smatrali da su oštećeni pa se obrate sudu da ostvare svoje pravo. Oni su isključeni. Drugostepeni postupak je bio u nadležnosti radničkog saveta. Radnički savet je potvrdio jednoglasno, a molim vas da potvrdi jednoglasno u uslovima tako razvijenog samoupravljanja, gde smo mi sentimentalni kad je u pitanju čovek, bez obzira što se pojavljujemo u ulozi člana radničkog saveta, onda to ipak govori da je odluka bila pravedna i pravična. Ne, kaže ovaj sekretar sindikata i smera, oni moraju da budu vraćeni. A ja odgovaram, oni mogu da budu vraćeni samo kad ja ne budem direktor Vodomira. I od tada počinje na krv i nož. Istovremeno, na krv i nož se ide i sa drugom merom. Mera koja je usledila na zaštiti odlivanja dohotka, odnosno sprečavanje privatizacije. Ručkovi, da ne upotrebim iza Sterevenke, a bilo je toga, trošenje reprezentacije kojoj prisustuje i Stane Dolanc, i Mitja Ribičić, i Draža Marković, i naše onda i sada još uvijek poznate voditeljke Ivan Stambolić, sve u poznatom našem restoranu Bikovac, to je bilo 84. Ja još uvijek tada nisam bio, pokušavaju i 85. to da čine, iako su do mog dolaska činili, i tu ja stavljam rampu. Ne zato što ja nisam hteo kontakt s njima, da ne budem sada čistunac, nego zato što sam video da to ne može da izdrži dohodak preduzeća. Molim vas, to je restoran Godomina, jer je Godomin u svom sastavu imao i ugostiteljstvo. I taj objekat Bikovac je deo ugostiteljstva Godominovog. Tu se organizuje život, uživanje, tu se organizuje doručak, posle toga lov po godominskom ataru, a posle lova večera, a posle večere uživanje. Bilo je tu i devojaka za uživanje. Molim vas, devojaka za uživanje, da se pravilno razumemo. To sve ide na račun Godomina. Molim vas, tu se igra posle preferans, tu se uživa na visokoj nozi. Godomin je u to vreme imao i klanicu. Kad sam došao, bila je sa dugačkim spiskom odnetih čereka, butova i ostalog interesantnog mesa svinjskog, goveđeg i junećeg, a da nije platio. Spisak je, molim vas, postao. A ko može da bude drugi na tom spisku nego uvaženi tada gosti? Sve ove koje sam pomenuo, koji su bili na tim večerama, molim vas, vino, prasići. Tada je Godomin imao 110 ovaca, rasni koje su se dva puta jagnjile preko godine. Nijedno jagnje Godomin nije prodao, a plodnost ovace bila poznata kao primjerna i uspešna. Znalo se da se za 29. novembar, novu godinu, znači ove državne praznike, na adresu tih ljudi dostavi. Molim vas, Draža Marković, Mitja Ribičić, Stane Dolanc, Ivan Stambolić i sasvim jasno kako su oni mogli da prisustuje tu, a da ne bude regionalno i opštinsko političko rukovodstvo, jer to je bilo nezamislivo. Ne bi ni ovi mogli da opstanu na tim funkcijama. Znao sam da taj nered unutar kolektiva, taj nered rada i tehnologije i takvo oticanje dohotka Godominu predstavlja kamen spoticanja. I prvo što sam morao da uradio sam to, da zaustavim taj nerad i da zaustavim to oticanje dohotka. Naišao sam na strahovit otpor i kulminacija svega toga je bila pšenica koju je gospodin sada, a onda drug, Gradimir Đurić, u svojstvu sindikata, hteo. On je hteo tada da pšenicu Godomina stavi na raspolaganju mlinu u osipaonici, koji tada nije imao silose, da se melje i da naša lokalna ishrana, preduzeće za proizvodnju hleba, obezbedi građanima hleb po ceni koja je niža od cene hleba u drugim mestima. Znači, Godomin da proda tu pšenicu po toj ceni kako bi ovi dobili, a godominski radnik iz te cene da ne dobije lični dohodak da tu pšenicu prerađenu u hleb može da kupi. Tražili su povod. Povod je bio doček nove godine pravoslavne, koji smo mi iz Godomina rukovodeća ekipa organizovali u restoranu na autoputu Beograd-Niš u Kolarima. Na jednoj strani se traži od tadašnjeg opštinskog rukovodstva šansa da mi doskoče, jer rezultatima u Godominu ne mogu, ali zato treba obezbediti drugu šansu. I ja do kraja zainteresovan da budem samo direktor koji za sobom ima rezultate i istovremeno zainteresovan da koliko god je moguće udaram đon svima onima koji bi hteli da se šlepaju uz Godomin, ne biram sredstva u obračunu sa tadašnjim opštinskim rukovodstvom. Koje je bilo do juče uz Ivana Stambolića, jer su oni bili zajedno na tim Terevenkama, ali su se sada brže, bolje i, Bože moj, prestrojili i sada se ponašaju kao njegovi privrženici Miloševićevi, iako je Slobodan Milošević svestan bio kompletnog stanja, obzirom da je i on svojevremeno iz klana Ivana Stambolića, iz vremena kad Ivan Stambolić bio u sukobu sa Dražom Markovićem. I sada mi u Godominu, mi, cela rukovodna garnitura, posle otvaranja restorana na benzinskoj pumpi na autoputu u Kolarima, dogovorimo se da u istom sastavu i sa istom muzikom organizujemo i doček nove godine pravoslavne. Doček 88. godine. Dogovorimo se da organizujemo i konsultujemo muzikanta Gogu da li je spreman da svira. On obavi konsultacije i sa svim drugovima, pa čak i u komitetu i u SUP-u. I kaže on meni, slušaj Milojko, obavio sam razgovore, nemaju oni ljudi ništa protiv. A ja, toliko drzak, zovem predsjednika opštine, tada Mileta, bivšeg direktora medicinskog centra, i zovem Slobodana Grujića, tada već predsjednika opštinskog komiteta, da budu prisutni. I taj Mile, predsjednik opštine Radosavljević, kaže meni, Milojko, slušaj, ja u duši volim to i došao bi, ali slušaj, ne znam kako će to sve da se protumači. Slušaj, gledat ću da dođem ako bude mogao. Očigledno je da mu je trebala ili konsultacija, ili mu je trebalo da malo prenoći pa da odluči. Slobodan Grujić, tada u komitetu čovjek, kaže dolazi, jer i to čovjek koji je, sa kojim se poznajem dugo i koji to voli. Kaže dolazi. Dve stolice su bile prazne za stolom, namenjene njima. Međutim, oni nisu došli. Nije nam smetalo, ali u svakom slučaju da bi to imalo jednu posebnu specifičnu težinu i posebnu draž. Pre nego što sam krenuo na doček nove godine, uveče, pravoslavne nove godine, tadašnji novinar Nikolić, zvani Cole u Smederevu, zove me oko 8 sati i kaže: ne idi na doček nove godine, smenit ćete. Kažem, otkud znaš? Kaže, idem sada iz jednog društva. Kažem, hoću da idem, a direktorska fotelja mi je potrebna samo pod određenim uslovima, a ne po svaku cenu. Kao što bi to rekao neko. I odemo mi. Bilo je sve u najboljem redu. A Bože moj, tada smo smatrali nacionalističkim pesmama, oj Vojvodo Sinđeliću, ko to kaže, ko to laže, tamo daleko. I da ne nabrajam druge. Dakle, to je bilo tako i nikako drugačije. Svako je platio svoje. Kao što je plaćeno i kad smo bili na ovoj prvoj, na ovoj godini zvanično. sutradan se pričalo o tome po gradu, ali ne sa velikom pompom. I počinje sada prepričavanje kako se slavila Nova godina, kako je ovo, kako je ono. I nakon mjesec dana zove mene Nikola Jovanović telefonom i kaže mi: slušaj Milojko, kod mene je jedno anonimno pismo, hoćeš da ti ga pročitam? Pa kažem: Nikola, nemojmo telefonom, to daj da se vidimo. Ne, kaže, slušaj, kratko je, da ja tebi to pročitam. Ali negde u sredini teksta bila je rečenica: nismo mi deca u kratkim pantalonama da nam Milojko priča priče. Ta rečenica je svojstvena izlaganju Nikole Jovanovića. Kad god je hteo da pokaže da neko priča priču kojoj on ne veruje. Nisam reagovao, sačekao sam da on pročita celo pismo i rekao: Nikola, taj mi tekst liči na tvoj stil. Ne, kaže Milojko, dođi da vidiš. Ne budem lenj, odem ja kod njega. I on meni pokaže taj tekst, pokaže mi i plavi koverat, ali na koverti ni traga da je koverat krenuo od pošte ili da je prošao kroz delovodni protokol gde se zavodi pošta da ima nekog traga, nego običan netaknuti plavi koverat. Nisam mogao da odolim iskušenju i rekao: Nikola, sve si ti ovo napisao. Na što je on iznenađeno reagovao, otkud meni ta ideja, ali da bi brzo skrenuo pažnju na druge stvari, on je meni rekao: slušaj, dobio sam ja i dobio je urednik Glasa, koji je u to vreme pisao sve ono što mu je na mig došlo od tada vladajućih ljudi. U potpisu je bilo lice, adresa, ulica, znači kompletno. Novinari lokalnog radija su kontrolisali i utvrdili da na toj adresi dotično lice ne živi. Javili su mi telefonom da je to pismo objavljeno u našem Glasu i bez te rečenice nismo mi deca u kratkim pantalonama. To je stiglo i do televizije i danas ovaj uvaženi Miloš Marković, urednik, napravio je takav uvodnik za dnevnik drugo izdanje, da dok sam ja slušao, pitao sam se: pa kojim čudom ja nisam već u zatvoru? Najteža optužba za mene je bila da su to nacionalističke pobude u Smederevu, ljudi koji zauzimaju odgovorna mesta, Mijailović, Milojko, pa po imenice, nas je 22 imena bilo pomenuto.
Zašto ste optuženi?
Za nosioca nacionalizma u sredini gde živim.
Zbog čega? Šta ste radili?
Samo što sam organizovao Novu godinu, poimao pse, kako su oni rekli, kojih uopšte nije bilo. I pevao zabranjene nacionalističke pesme. Ko to kaže, ko to laže, oj Vojvodo, tamo daleko, i tako dalje.
Emisiju je pripremio Dragoslav Sivić.